både folk, jeg kender, og folk, som jeg ikke kender. For jer, der ikke kender mig, så hedder jeg, som Claus sagde, Søren Stissen. Der er Tumlingekirke. Det er meget vigtigere end det, jeg har at sige. Der er simpelthen Tumlingekirke ovenpå, sådan at børnene de kan komme op og høre om Jesus og synge om ham. Så alle de børn, der har lyst, der er mulighed ovenpå for at være med til Tumlingekirke. Jeg hedder Søren Stissen. Jeg er ældsterådsformand her i menigheden, og det er mig, der skal prædike i dag. Og som nogen måske har bemærket, så er det ikke de læsninger, der egentlig hører til den her søndag, der er blevet læst her til lige før jeg kom herop. Vi havde ikke gudstjeneste her i Jarskirken i torsdags, da det var Kristi Himmelfarts dag, og så besluttede jeg simpelthen, at det skulle vi ikke gå glip af. Så derfor så tager vi teksterne fra i torsdags, og så holder vi Kristi Himmelfarts dag i dag i stedet. Og hvis der er nogen, der synes, vi er lidt bagud, eller hvordan det vender, det må I selv sidde og råde med. Men det betyder i hvert fald, at vi skal være sammen om de tre tekster, der hører til Kristi Himmelfarts dag. Så skal vi se på noget omkring mission, noget om oplæring og noget om forventning. Men inden jeg læser teksten, så synes jeg, vi skal bede sammen endnu en gang. Du gode Helligånd, vi beder dig, at du nu vil komme og åbne ordet for os. Tal du ind i vores hjerter. Giv os hver især noget med fra dig, som kan styrke os i troen, som kan åbne vores øjne for, hvem Jesus er. Velsign du også Tumlingekirken ovenpå. Lad også det blive til velsignelse og opbyggelse. Ah. Så skal vi rejse os igen, og vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 24, vers 46-53. Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Når man sådan går rundt og spekulerer for sig selv, så kan man måske komme til at overveje, hvad formålet egentlig er med, at der er mennesker på jorden. Okay, jeg må stokke et lidt stort spørgsmål og tage op sådan en almindelig søndag formiddag, men måske så er det alligevel et godt sted at begynde. Særligt sådan en søndag her, hvor vi har fejret dåb. Og hvis man slår op på den allerførste side i sin bibel, så kan man se, at Gud der giver Adam og Eva en befaling. Kulturbefalingen kalder vi det. Bliv frugtbar og talrig, opfyld jorden og underlæg jer den. Det er den opgave, som Adam og Eva de får, stort set lige så snart Gud har skabt dem. Og da Gud så har udryddet stort set hele menneskeheden, og vi kun har Noah og hans familie, de er gået ud af arken, så får de præcis den samme befaling. Bliv frugtbar og talrig og opfyld jorden. Når Gud han skabte Adam og Eva, så var det ikke Guds plan, at der skulle være to mennesker på jorden. Gud han skabte to mennesker, og så var det planen, at der skulle blive rigtig mange mennesker på jorden. Mennesker, der med hver deres evner og personligheder skulle bidrage til, at jorden den blev et endnu bedre sted at leve, end den allerede var. Fra begyndelsen af, der var det Guds plan, at jorden den skulle være fuld af mennesker. Og det er i virkeligheden en vigtig del af baggrunden for at forstå de tekster, vi skal se på i dag. De handler nemlig helt grundlæggende om det samme. I forbindelse med dåben for et øjeblik siden, der hørte vi også missionsbefalingen. Og selvom den måske på overfladen handler om noget helt andet end kulturbefalingen, så er målet alligevel det samme. Gud han skabte verden, og han ønskede, at den skulle være fuld af mennesker. Og en dag så skal han skabe en ny jord, og så er det Guds ønske, at den skal være fuld af mennesker. Og det bliver den kun, hvis der er mennesker, der hører om Jesus, kommer til tro på Jesus, får ham som deres frelser, og som så bliver oplært i troen på ham. Hvis ikke der er nogen mennesker, der går ud og fortæller om Jesus, hvis ikke der er nogen mennesker, der oplærer nye kristne, hvis ikke der er nogen mennesker, der får lov til at møde Jesus, så bliver der ikke fuldt på den nye jord. Så bliver der halvtomt. Så nu vi et øjeblik forestillet os, at disciplene efter Jesu himmelfart, de tog op til Galilea, fandt deres fiskerbåde, og så vendte de ellers tilbage til det arbejde, de havde haft, før de mødte Jesus. Og der heller ikke var andre, der begyndte at fortælle om Jesus rundt omkring, så var det hele blevet til ingenting. Så var der ikke blevet den kæmpe skare, som Johannes han får lov til at se i Johannes' åbenbaring. Den kæmpe skare, der står foran tronen og lovpriser Gud. To af de tekster, vi har hørt nu, de er skrevet af Lukas. Han har først skrevet sit evangelium, og så synes han åbenbart, at det var gået godt, og så skrev han andet bind i serien Apostlenes Gerninger. Og det betyder jo, at vi i virkeligheden har hørt den samme mand fortælle om den samme begivenhed to gange. Samtidig så er der folk, der siger, at de forskellige evangelister, de fortæller jo noget forskelligt om Jesus, og hvad kan vi så tro på er rigtigt? Er det måske meget godt at kigge på de to beretninger, vi har hørt her, begge to om himmelfarten, begge to skrevet af præcis den samme mand, og alligevel er de ikke fuldstændig ens. Jo, det er det samme, han fortæller om, men alt efter, hvad der er vigtigt for ham på det tidspunkt, hvor han skriver, så er der nogle forskellige detaljer og nogle forskellige nuancer, der fylder mere end andre. Sådan er det, både når den samme mand fortæller om den samme begivenhed, også hvis der er forskellige mennesker, der skal fortælle om den samme begivenhed. Der er særligt en ting, som får plads i begge Lukas' udgaver af Jesu himmelfart. Og vi skal prøve at se på det fra Apostlenes Gerninger. Disciplene, de spørger Jesus, om det er nu, han vil genoprette riget for Israel. Altså, nu har Jesus været død, og så er han opstået fra de døde. Og nu må det vel være tid til, at han skal være kong. Nu er der vel ikke mere, der skal nås, før han i hvert fald kan få oprettet sit rige og være konge. En konge, som døden ikke kan røre. Hvem i alverden kan modstå sådan en konge? Nu er der ikke noget som helst, der kan stå i vejen længere. Er det ikke nu, det er blevet tid til at oprette riget for Israel? Og så er det virkelig interessant at se, at Jesus han hverken svarer ja eller nej. Han giver dem sådan set ikke et svar på deres spørgsmål. I stedet så fortæller han dem, at det skal de ikke bekymre sig om. Det er faderens sag. Dem har han en anden opgave til. Men hvornår og hvordan det store skal foregå, det er ikke deres afdeling. Nej, Jesus han har en opgave til dem, og så får de en missionsbefaling. Ikke det, vi normalt kalder missionsbefalingen, men sådan som den lyder her i Apostlenes Gerninger. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Måske det allervigtigste vers i hele Apostlenes Gerninger. Det er i hvert fald det vers, som er dispositionen for alt, hvad Lukas han skriver i de næste 27,5 kapitel. Hvis man begynder at læse sig igennem Apostlenes Gerninger, ja, så hører man herefter om, at disciplene de går tilbage til Jerusalem, så venter de på, at Helligånden kommer. Det gør han så, og fra kapitel 2, vers 14, så begynder de i Helligåndens kraft at vidne om Jesus. Egentlig så ville det være fint, hvis vi holdt op med at kalde bogen for Apostlenes Gerninger, og så kaldte den for Helligåndens Gerninger i stedet. For det er i bund og grund det, Apostlenes Gerninger den handler om. De begynder i Jerusalem, og så spreder de sig ud over Israel, Samaria, og så ellers videre ud i verden. En stor del af Apostlenes Gerninger handler om Paulus, der rejser til Tyrkiet og videre til Grækenland og Italien. Og når bogen den slutter, så er evangeliet nået både til jøder og til hedninger, både til Jerusalem og det nære område og langt ud i verden derfra. Og Paulus, han sidder så i fængsel i Rom. Og hvad læser vi så om ham? Jo, han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus med fuld frimodighed uden hindring. Helligånden er i aktion hele vejen igennem apostlenes gerninger. Og så er der god grund til at tro, at efter at apostlenes gerninger slutter, så bliver Paulus løsladt. Han fortsætter til Spanien, sådan som han har skrevet til menigheden i Rom, at han gerne vil. Det er i hvert fald, hvad biskop Clement af Rom, han skriver bare omkring 30 år senere i slutningen af det første århundrede. Paulus, han prædikede evangeliet i både øst og vest. Han kom til verdens, til det yderste vesten, inden han døde som martyr. Hvis man sidder i Rom og skriver om en mand, at han kom til det yderste vest, så er han nok ikke rejst til Rom og er død der. Så er der noget med geografien, der ikke helt stemmer. Vi har desværre ikke tredje bind i Lukas' beretning. Det kan være, han aldrig fik det skrevet. Vi må spørge ham, når vi en dag får muligheden for det. Men apostlenes gerninger er beretningen om det, som Jesus han befalede sine disciple at gøre, lige inden han for til himmels. De skulle forkynde evangeliet for alle mennesker. For jøder og for hedninger og ud over hele jorden. Det er en opgave, der endnu ikke er afsluttet. Den er gået i arv til alle nye generationer af kristne siden dengang. Den er også gået i arv til os. Som kristne, så har vi fået til opgave at fortælle om Jesus. Vi har fået til opgave at gå med bud fra selveste Gud, Herren. For han vil, at den nye jord skal være fuld af mennesker. Derfor så skal mennesker her på den her jord høre evangeliet. Lidt tidligere end det, vi hører om til Kristi Himmelfartsdag, der var Jesus sammen med disciplene op i Galilea. Og så gav han dem det, som vi kender som missionsbefalingen. Og her er opgaven en lille smule mere præcist beskrevet. Gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Udover det med at døbe mennesker, så er der en tvefoldig opgave her. Mennesker skal gøres til disciple, og mennesker skal oplæres. Begge dele er nødvendige. Hvis vi kun tager den ene af de her opgaver på os, så fejler vi. Vi hørte det om Paulus, som jeg læste lige før. Han prædikede om Guds rige, og han lærte dem om Herren Jesus Kristus. To forskellige opgaver, der hænger sammen. Der er steder i verden, der er kirker rundt omkring, hvor der er et enormt stort fokus på, at mennesker skal blive omvendt og døbt. Og når det så er sket, så er opgaven jo løst, og så behøver man ikke at tage sig mere af det. Og så bliver det så som så med oplæringen. De mennesker, der sørgede for det, de konstaterer, at nu er mennesker frelst. Der har været en stor vækkelse, og hvis man ser på det igen nogle år senere, så er der ingenting tilbage. Jo, for mennesker fik lov til at få et kort glimt af Guds nåde, og så skete der ikke mere, for der var ingen, der tog oplæringen på sig. De rejste videre, og i sidste ende blev det måske mere til menneskers end til Guds ære. Her i vores land kan jeg have en fornemmelse af, at problemet ofte er det modsatte. I den her tid er der masser af unge mennesker, der bliver konfirmeret. De har fået oplæring i et lille års tid, men der er alt for ofte ikke nogen, der har talt til tro ind i deres liv. De er ikke blevet disciple. De er ikke gået ind i Guds rige, og derfor så er oplæringen bare blevet teori, spændende tanker. Nej, omvendelse og oplæring hører uløseligt sammen. Jesus taler også om det i den tekst, vi har læst fra Lukas evangeliet. I hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Den græske tekst kan også oversættes med, at der skal prædikes omvendelse og syndernes forladelse. Der er flere ting, der skal forkyndes, men en vigtig del er i hvert fald, at der er synder, der skal forlades. Hvis ikke der er synder, der skal forlades, så er der ikke nogen omvendelse, så er der ikke nogen kristendom. Den, der ikke synder, har ikke brug for syndernes forladelse. Evangeliet er et godt budskab, men det følges altid med og prædikes på baggrund er et budskab, som mennesker ikke har lyst til at høre. Når vi engang imellem kan have det svært med at fortælle, hvor vores naboer, vores kolleger, dem vi ellers møder, om hvad det er, vi tror på, så er det vel næppe, fordi vi tænker, at der er noget specielt pinligt eller akavet ved at fortælle dem, at Gud elsker dem. Det er vel ikke det, der er det mærkelige ved kristendom. Nej, det der er svært at fortælle min ven, det er, at han er en synder, der er strafskyldig over for Gud. At han har forspildt sit liv. At han skal gå evigt fortabt. Det er jo den del af evangeliseringen og missionen, der er svær. Det er derfor, det samtidig kan være så svært. Evangelisering, det er at forkynde både Guds lov og Guds nåde. Og forkynder vi kun den ene del, så slår det fejl. Loven, den knuser mennesker. Og for den, der ikke er blevet knust under Guds lov, der er ordet om korset en dårskab. Det er vel ikke forarveligt som sådan. Det er bare meningsløst. Hvad i alverden skal jeg med en frelser, hvis ikke jeg er en synder? En forkyndelse af Gud, uden at forkynde hans lov og hans hellighed, fører ikke mennesker til frelse. Og så er der ikke noget evangelium. Når vi så står med den opgave, så er det vigtigt at huske, hvad det er, Jesus han siger i missionsbefalingen, som vi hørte den fra Matteus evangeliet. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ind. Eller som Lukas han skriver det, de skal gå i Helligåndens kraft. Det er der ansvaret for opgaven ligger. I dag har vi så fejret dåb. Alfred er blevet indlemmet i Guds pagtsfolk. Men det betyder ikke, at alt bare er godt. Som alle andre kristne forældre, så har Natalia og Jakob fået en opgave, som de skal til at i gang med. De blev formanet heroppe af Claus om, at de skal oplære Alfred i den kristne tro, og der er også blevet sørget for noget opbakning til dem. Når vi døber, så er der fadere, som får til opgave at hjælpe med i den her opgave, alt efter hvad der nu er behov for det enkelte barn. Men det er heller ikke nok med det. Der er også brug for et børnearbejde, juniorarbejde, ungdomsarbejde osv. i vores kirker og menigheder. Lige så vigtigt som det er, at vi sender missionærer afsted til Peru og Kambodja og alle mulige andre steder i verden, lige så vigtigt er det, at der er mennesker herhjemme i vores menigheder, der med langt mindre opmærksomhed, langt mindre prestige og som oftest helt uden løn, deltager i oplæringen af vores børn. Det er en tjeneste, som vi skal blive bedre til at prioritere, bedre til at huske, bedre til at bede for. Vores børn har brug for at lære, at Gud elsker dem. At han ønsker at have dem i sit rige og i sin familie. De har brug for at lære, at Gud er en hellig Gud, der vil, at de skal leve helligt, som straffer synden. Sådan at de kan lære ham at kende, sådan som han faktisk er. Og så har de brug for at se voksne mennesker, der lever med den Gud, som de fortæller. De har brug for at se voksne mennesker, som går til Gud med deres tak, når de er glade. Som går til Gud med deres bekymringer og sorger, når de er urolige og triste. De har brug for at se voksne, som går til Gud med deres synd, når de er faldet. Og når de måske mere har lyst til at skjule den, så der ikke er nogen mennesker, der ser det. I som har børn, lad dem få lov til at se, at I lever med Gud under alle forhold. Troen, den er aldrig noget privat, som vi kan have for os selv. Og giv dem også lov til at se, hvad I gør med jeres synder, når I er faldet. Bed jeres børn om tilgivelse, når det er på sin plads. Hjælp dem med at bekende deres synder for Gud. Og giv dem også lov til at se, at I bekender jeres egne synder for ham. Ligesom I lærer dem at takke og at bede, og alt, hvad I ellers lærer jeres børn om Gud. Lad dem i det hele taget få lov til at lære Gud at kende lige så godt, som de kender deres bedsteforældre. Ja, som de kender jer selv. Selvom vi prøver at lade være, tror jeg, så kan de fleste af os nok alligevel samtidig komme til at rangordne opgaver i Guds rige. Sådan at der er nogle opgaver, som er finere end andre. Det er ret fint at være præst eller være missionær. Børneklub medarbejder, det ligger måske nok lidt i den anden ende af skalaen. Sådan bør det ikke være. Oplæringen af børn, det er en af de allervigtigste opgaver i Guds rige, hvis man ellers kan rangordne opgaver i Guds rige. Lad os prøve at blive bedre til at se, hvor vigtig den opgave er. Det er ikke en opgave, der mest er for forældrene selv, eller for de unge, som skal begynde at have noget ansvar med nogle opgaver. En kerneopgave i menigheden, og jeg tror, vi skal blive bedre til at løfte den. Og så er det for øvrigt en opgave, der aldrig rigtig slutter. Der er stadig brug for oplæring, også for os, der ikke er børn længere. Jeg har en drøm om, at vi her i menigheden regelmæssigt kan begynde at spise frokost sammen om søndagen, og så have noget undervisning om eftermiddagen. Os, der er voksne, vi har brug for at modtage systematisk kristendomsundervisning. Må jeg se, om jeg kan få resten af ældsterådet og menighedsrådet med på den plan. Det må vi se, hvad der sker. Men så er der en ting mere, som disciplerne de får at vide i vores tekster. De får det første at vide efter himmelfarten, så får de det at vide af to engle. De har fået det at vide før, men nu står de der og ved ikke rigtigt, hvad de skal stille op med sig selv. Jesus var død, så stod han op, og nu har han bare forladt dem igen. Jesus skal komme igen. Han er ikke væk for altid. Opgaven er ikke endeløs. Nej, Jesus, han kommer igen. Disciplerne, de går ikke tilbage til Jerusalem, før efter at de har fået den her besked. Jeg forestiller mig, at de har været temmelig overvældet, temmelig forvirret, da de har stået derude og bare kigget efter Jesus. Hvor blev han af? Skulle de så bare tage den her opgave og klare det hele selv, eller hvad havde han tænkt sig? Englenes ord, jeg tror, de blev til en vældig trøst for disciplerne. Jesus har ikke bare forladt dem. Hans fravær er midlertidigt, og de kan gå med håb. For det kan godt være, at opgaven den er stor. Det kan godt være, at den er uoverskuelig. Men Jesus har sagt, at han kommer tilbage. Ham, der er verdens skaber og herre, han har sagt, nu får I en opgave, og når den er løst, så kommer jeg tilbage. Ikke hvis den bliver løst, men når den er løst, så kommer jeg tilbage. Og han ved jo, hvad der skal ske. Opgaven skal ikke mislykkes for dem. Den skal lykkes, og selvom de ikke selv kan forstå, hvordan. Og han vil være med dem ind til verdens ende. Han har sagt, at han vil sende dem Helligånden. Han har lagt det hele til rette for dem. De har fået et pant på, at den opgave, som de ikke kan overskue, den har Gud styr på. Den har han i sin hånd. Så kan de frimodigt gå i gang. Og de kan frimodigt begynde med at gå ind til Jerusalem og gøre ingenting. Bare gå ind og vente på, at Herren han går i gang med opgaven. Han skal nok sige til, når de skal gå i gang. Og er der sket meget siden dengang? Jeg ved, hvad disciplerne havde tænkt, hvis de kunne se ud over jorden i dag, og se, hvad der var sket med den opgave, som de havde fået. Hvordan kirken har bredt sig ud over jorden igennem århundrederne efter, at de levede. Jeg tror, de ville have haft svært ved at tro, at det virkelig var sandt. Eller hvis de havde set, hvordan det ser ud i dag, hvor kirken mange steder er gået i forfald. Vil de så have tænkt, nej, måske er det alligevel håbløst at gå i gang. Det går alligevel i stykker efterhånden. Jeg tror, det var godt, de ikke kunne se, hvad der skulle ske videre. De skulle ikke gå, fordi de vidste, at det er den her succes, vi er på vej imod. De skulle ikke begynde at kæmpe, fordi det virkelig var nødvendigt, at de gjorde en indsats for at undgå, at det hele faldt fra hinanden. Nej, de skulle gå med evangeliet om Jesus. De skulle gå med ordet om syndernes forladelse. De skulle begynde at oplære de kristne, som de havde omkring sig. Dem, som blev omvendt ved deres ord. Men det var ikke udsigten hverken til succes eller trængsler, de skulle bygge det på. De De skulle gå, fordi Jesus havde sendt dem og havde sagt, at han ville gå med dem. Det var det, der skulle være kilden til frimodighed og motivation i deres opgave. Ikke en eller anden succes eller fiasko, som de kunne se foran sig. De blev sendt for at prædike evangeliet i øst og i vest. Sådan som vi læste om det i salme 113. Halleluja, lovpris i Herrens tjenere, lovpris Herrens navn. Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig tid. Fra øst til vest skal Herrens navn lovprises. Sådan er der en salmist, der synger, når Gud han stadigvæk bare har sit lille folk, som lever i Israel, og som overhovedet ikke spreder sig ud i verden mod øst og vest. Men allerede her får han lov til i Helligåndens kraft at profetere om, at den dag skal komme, hvor Gud sender sine tjenere ud på hele jorden. Jo, Herrens navn lovprises i dag i øst og i vest. Jesus han får til himmels. Han troner i det høje, sådan som salmisten skriver. Men han ser samtidig dybt ned. Han ser ned til os mennesker, som lever her på jorden. Til hver enkelt af os. At han får til himmels betyder ikke, at han ikke er hos os. For han har sendt sin hellige ånd. Han er os nærmere, end han var, da han gik på jorden. Og en dag, så skal han komme igen. Han skal komme tilbage på samme måde, som han får til himmels. Man kan høre mange mærkelige ting om Jesu genkomst. Men Jesu genkomst er ikke en eller anden usynlig, åndelig eller symbolsk begivenhed. Det er ikke sådan, at Jesus han kommer igen i det skjulte, og så begynder han at arbejde. Eller at han kommer igen ved, at hans idéer de begynder at få magt på jorden, sådan at det mere er en symbolsk tilbagekomst. Og Jesu genkomst, det er en fysisk begivenhed, som vi får lov til at se frem til. Den Jesus, som spiste fisk sammen med disciplene ved Genesarets sø, han skal komme fysisk tilbage, sådan at vi alle sammen kan få lov til at se ham. Som lynen kommer fra øst og lyser helt om i vest, så den skal også menneskesønnens komme være. Jo, evangeliet det skal forkyndes i øst og vest. Gud skal prises fra øst til vest. Og Jesu genkomst skal kunne ses fra øst til vest. Og så skal vi og alle vore troende brødre og søstre strømme til, ja, fra øst og vest, for at sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob og med Jesus selv i Guds rige. Det skal heller ikke bare være en åndelig virkelighed, men en fysisk virkelighed, på samme måde som Adam og Eva blev skabt til at leve et fysisk liv på jorden. Det er det håb, vi skal arbejde med. Det er det håb, vi skal leve med, i forventning om at se det opfyldt en dag. Derfor, se opad, se udad og se fremad. Gå og tjen med glæde i dag. Herren går foran, kæmp for hans sag. Han har visionen og fører den ud. Du er et redskab for himlens Gud. Lad os bede sammen. Jeg kan Jesus takke, at du har lovet, at du kommer igen. Tak, at vi får lov til at leve vores liv her på jorden med alt, hvad det rummer af glæder og sorger. I forventning om, at en dag kommer du igen og skaber alting nyt. Tak, at vi har fået den ære at arbejde med i dit rige. Tak, at du har givet os hver især en opgave for dig. Vi beder dig, at du vil udruste os til den. At du vil give os frimodighed og villighed til at arbejde i den. Ja, Herre, velsign du os, og lad os få lov til at blive til velsignelse der, hvor vi går. Så der kan blive fyldt med mennesker på den nye jord. Mennesker, som har fået lov til at se, hvem du er. Som har fået lov til at lægge deres liv i dine hænder og blive frelst af din nåde. Jeg gode Helligånd, giv du os hver dag kraft til at gå der, hvor du vil, at vi skal gå. Amen.